Eetris on joogisaade Vala välja. Mina olen Keiu, minu kõrval on Martin ja meie vastas on riislingu spetsialist, keda ma kohe hetke pärast tutvustan. Aga 2022. aasta sügist alustame meie nimelt Veini kooliga. Veini koolis tutvustame erinevaid viinamarju ja seda puhku on meie põhiliseks staariks paljude lemmik viinamari riisling. Nii siis tere tulemast Liviko sommelier ja joogikoolitaja Urvo Ugandi.
Tere!
Nii, sina oledki siin meie kõige suurem riislingu spetsialist täna ja muidu Eestis. No, ka sul vist muidu ka pole selles topis on sul asja küll, ütleme nii.
No, no,
tead
üks,
mõndagi.
Jaa, üks ikkagi nooblivaid marjasorte maailma seledatest kindlasti.
Aga mis võiks olla meie, noh, me tavasti küsime siis kolme fakti viinamarja kohta alustuseks. No, mis võiks olla selle noobli marja kohta kolm sellist huvitavat asja, mida teada?
No, ma arvan, kõige olulisem on vist võibolla isegi just, et enne teist maailma seda tehti kõik kallimad valged veinid Riesling marjasordist ja teda peetakse siis veel ka nii-öelda hunnide marjaks või hunnish grape, et kui populaarsed olid nii-öelda prantsuse pärased Pinot marja perekond, siis tema on üks vähestest, mis on siis nii-öelda noh, Euroopasse siis sisse tulnud ja geneetiliselt ega ta ongi kaugelt kaarega sugulane niigi virtsutramiineri kui ka Chardonnayga, et see Guise Blanc, mida kasvatatakse tänapäeval siis veel Alpides, Sveitsis vist on Riesling üks okay, esivanem. Ja võib-olla sõike omanooline, noh, kui Prantsusmaal kasvatatakse lähes 400 erinevat marjasorti ja siis ainukene koht, kus Riesling kasvab, on siis saksameelne ja kaua aega saksa kultuuriruumiga ühenduses olnud Alsassi piirkond. Ehk siis Reini jõeras.
Aga kui kaugele Rieslingu ajalugu tagasi ulatub? See vist on üks neist marjadest, mille kohta me tegelikult teame päris pikalt.
Noh, kui pikk selline aarne telg on, aga tegelikult jah, et 500 aastat on Rieslingul siuke nagu tead olevalt siis ja esimesed teated 15. sajandist siis. Oluline võib-olla veel, mis viitab selle marjasordi siuksele väga siuksele nooblile olemusele oli siis see, kui Trier, mis on moosel üks oluline linn kunagine Rooma impeeriumi garnison ja piirilinn siis Germaani hõimudega siis Trieri peapiiskop 18. sajandil käskis talupoegadel välja juurida kõik paganlikud marjasordid ja istutada asemele siis Nobel Riesling Mari ja tänapäeval on 90% mooseli veini aendast on Riesling.
Mina hakkasin mõtlema selle peale, et ma arvan, et Riesling oli esimene Mari ja üks esimesi veine, mida ma võibolla teadlikult üldse tarbisin. Selle pärast 9. alguses ta oli üks esimesi, mis siia nagu jõudis üks suuremas koguses ja noh, ta oli hea hinnaga, noh, mis tema kvaliteet oli, seda ma ei mäleta, aga ma mäletan seda, et see oli vein, mis oli nii-öelda kodus laual võibolla üks esimesi ja see sealt minu nagu kuidagi mälestus ja sükkane soe tunne selle Marjaga seoses.
Jah, ega tegelikult on mõneti sellele saksa veinile teinud ka just, et see 90. alguse karuteene osutanud see vähekene magusam Leaf Rau Milkvein, millele võis olla ka riislingut, lähes 5% lausa sees.
Aga kas selle, ma saan aru, et Liebfrau millalgi võis olla siis kellegi jaoks tähendada riislingut, aga kas riislingul endal on mingisuguseid sünonüüme või mingisuguseid nimesid, et kui keegi ütleb just selle sõna, siis ma võiksin veel kahtlustada tema taga riislingut?
Ega tal need sünonüüme palju ei ole. Üks, mida jänkid kasutavad, on siis Johannisberger ja see on otseselt seotud siis Rheingau kuulsa Schloss Johannisbergeri või Schloss Johannisbergi veinimõisaga. Et Kaliforniasse viidi tegelikult siis kunagi Rheingaust see Schloss Johannisbergi kloon ja sealt ka siis võibolla liignimetus ja teine ongi siis kõige kuulsama Saksa veinijõega Reiniga seotud on siis Rhein Riesling, sest et ega tal on noh, siukseid jäljendajaid ka vähekene maailmas, et Balkani riikides ja ka Horvaatias ja ka Itaalias kasvatatakse Welsh rislingut või nii-öelda vale rislingut, et millel on küll rislingule omane vähekene temale viitava roominoot, aga maitset rislingu oma välja ei anna.
Aga kes tema siis on? Kas ta on sugulane kuidagi või lihtsalt
teine marjasort? Täiesti meenutab lihtsalt jah, et tihti peale ja ega need siuksed veinimüüjad ja veinitegijad kannad sellel otseselt ei viita, kuna Rieslingu nimi siiski veinipuudeli esi etiketil müüb märksa paremini kui Riesling Italico või Welsh Riesling või näiteks ka nagu Bulgaarias on ta Grasse viina, mis on tegelikult nii-öelda otseselt ülkes olemise rasvane vein või siuke tugeva maitseline vein.
Kuigi arvestas seda, et täna üks trend on nii-öelda ühe marjasordi ja võimalikult veidrata marjasortide nii-öelda siuke ainsana pudelisse panemine isenest, siis ka sellel nii-öelda Welsh Rieslingul võib olla tulevik.
Mine tea, jah. Kuigi ega Rieslingus tehakse peamiselt siiski ju sordipõhised veine. Kuigi austraalased teevad teda vähekene gewürztraminer ega kriimukene aromaatsemaks, et kui siis ei ole piisavalt lõhna nende jaoks.
Mina olen sellist mõnevat veini maitsnud nagu Chardonnay Riesling. Ja mõte oli selles, et Chardonnay küpseb väga maguseks ja seda nii-öelda kärtsu jää sinna sisse, ta ei ole selgroogu. Ja siis on vaja Rieslinguga seda kaasa aidata. No, väga põnev koos.
Jah, no Chardonnay, eks ole, on tegelikult suht üsnagi siiski nagu kiiresti välja küpseb marjasort. Rieslingu üks võib olla siuke nagu omapära on ka veel see, et ta nõukse kestaga. Samas on ta siuke nagu valguse lembeline mari. Ei saa öelda, et päikese lembeline, kuna ta te otsest päikese põletust ei kannata eriti. Ja samas on ta siis nagu väga hilise välja küpsemisega. Et loogika ütleb, et viime siis lõuna poole, et seal küpseb paremini välja, ei saa päike kõrv võtta ära, eks ole.
Aga kuidas need asukohtadega üldse on? Ma tean, et kui näiteks Eesti ja siin seda lähiriikide puhul, siin kasutatakse põhimõtteliselt ainult hübriid, eks ju, aga klassikalised veiniviinamarjad on Vitis vinifera marjad.
Liigist,
jah. Ja kui sellest liigist räägitakse, siis ainsa, mida nime mina olen kuulnud, et mida mõeldakse, et äkki võiks ikka rohkem kuskil siin kandis kasutada on Riesling. Mis asja ta täpselt siis tahab? Kas ta siis on ikkagi nagu leplik selle koha pealt või see on siuke unistus?
Mis ta siis tahab?
Ta tahab valgust, aga samas nagu kõik ikka vähekene pai ja soojust kõheks ole. Aga meil jääb soojust kriimuke nagu valgusega on nagu meil okei, et ega jaanipäeval juba kui pimedakse läheks ole, aga selle soojusega jääb kriimukene vajak.
Eriti nii-öelda alguses ja lõpuseks ja siis kevadel ja sügisel.
Jah, et meil on see suvi on ju tegelikult okei, aga kriimukene siiski lühikene. Et Riesling vajab välja küpsimiseks vähem 120 päeva, kui Chardonnay küpseb välja 80 päevaga, ehk siis 40 päeva, peab üks kuu. Vananaste suvi peaks olema kogu aeg meil Rieslingu kasvatamiseks.
Seda ei saa garanteerida, et see vananaste suvi tuleb. No, näiteks kui me võtame ka konkreetselt praegu septembri, ei ole ju midagi teha, ja meil läheb siiski, kohe väga kiiresti külmaks.
Ja meil on ka niiske tegelikult, et ega see õhukane kest on, ta on ju ikkagi vastuvõtlik erinevatele seenaigustele tänu sellele ja või niiskusega hallitama minna. Ta on siuke keeruline marjasort.
Et jääb unistuseks siis algu siin.
Võimalik, jah. Et tegelikult teda muidu nii-öelda heledate viinamarjade kuningannaks ei nimetata.
No, üks asi...
Kuninganna ta jääb haigeks siis sageli.
siuke pirsakas vähekene võib-olla. Aadline ei ju.
Üks asi, mida ju Rieslingu kohta öeldakse, on see, et ta on hästi nii-öelda terroa või selle kasvukeskkonna peegeldaja. Ehk et ta on hästi selles mõttes... Sõltub sellest, kus ta kasvab, seda nii-öelda piirkonda ta iseloomustab.
Ma arvan, et isegi Chardonnay on selles mõttes neutraalsem. Rieslingul on alati oma siuke kindel karakter, esiteks ta on hästi tugeva happega, ta on alati puuviljane. Tal on see tramiineri päritolu geene, mis teda teevad aromaatseks ja puuviljaseks on sinnegi palju. Ja üks oluline kõige klassikalisem on siiski, eks ole see petroolilõhn, mis siis tuleb kas vastavalt veini küpsemisele pudelis või siis päikesepõletusele. Tihti puu maailmas nimetataksegi päikesepõletuseks teda, et päikest on liiga palju liiga eredalt. No sellel on noorel veinil kohe siuke kerge.
Ühesõnaga, et kui sa võtad lahti pudeli noort rislingut ja vastavalt sellele, kui seal on see petroolilõhn, see nii-öelda põlend kets või kustukumm, eks ju, siis tähendab seda, et ta on saanud liiga palju päikest.
Jah, et on päikese paisteline kasvuala olnud. Mm-hmm. Et, no, kõige klassikalisem vist, et Austraalia, tihti ka Uus-Meremaa, Uus-Meremaal kui veidi vähem, Ameerika Ühendriigid, Washingtonis ja siiski on sisult peaaegu 300 päikeselist päeväks ole, küll aga jahe, mis tegelikult on Ameerika viinud maailma edetabelis number 8 riilingu kasvajaks peale Saksamaad. Ja austarlased on nüüd siis kasvatavad ka päris sükkest toredat oma rislingut, mis on siis Donau risling. Et on tegelikult siis aretatud marjasort küll rislingust. Risling on siis esi vanem üks ja võlu on tal selles, et ta kuulub sinna nii-öelda see piivi viinamarjade klassi, ehk siis ta ei ole nii vastuvõtlik erinevatele haigustele.
No, numbrid ütlevad seda, et rislingud kasvatatakse maailmas umbes 50 000 hektaril, mis on tegelikult umbes 20 levinud mari. Mis ütleb seda,
see on palju või vähem siis?
No, see on selles mõttes vähe, et see näitab...
Ma tean, meil on mitu tuhat marja, aga samas meil kasvatatakse nagu...
Jah, aga see ütleb seda, et teda ei kasutata niisuguse pläusti. Noh, kuda me kasutame? Halb sõna, eks? Aga niisuguse mahuveini tootmiseks.
Mahuveini tootmisel, jah, kasutatakse vähedada, jah.
Mis tähendab seda, et enamus temast siis kas, noh, siiski nooremana tarvitatakse lihtsalt Saksamaal kõige suurem kasvataja, eks ju. Kasutatakse ära või siis pannakse tegelikult vaati, et ta on hästi nii-öelda hea säilitusvein.
Ta on kõva arengupotentsiaaliga, tal selles mõttes just tammevaadiga tihti peale teda ei kasuta, et kui siis on tal nii-öelda neutraalne vaat, ehk siis vanad suured vaadid, nii-öelda säilitusvaadid, eks ole, mida Saksamaal kasutatakse või ka Alsassis kasutatakse, aga jah, siukest nagu chardonnayliku vaniljenooti kõva barrikki arendust rislingule iialgi juurde ei tule. Et see nagu võtab jällegi selle appe, tale määr rislingu võlu on appe. Mida teistel marjadel
saame kui kohe hakata neid lõhnaua maitseid ja stiile uurima, sellepärast et loomulikult selles saates me siin kuivade klaasidega ei ole. Meil on ees ootamas viis erinevat veini, varsti proovime neid, aga kiireks sisseotseks, sa alguses juba mainisid üks jagu erinevaid riike, kus riisling kasvatatakse, aga kui sa nüüd tooksid sellised peamised veel korra välja?
Noh, kui vaadata, nagu ennist meil ka oli jutet, et riisling on selline väkane valiv enda kasvukoha suhtes, et ta eelistab vähekene kõrgemad laiuskraade, kus on piisavalt soe. Ehk siis, noh, kui me vaatame Euroopat, ongi ju Saksamaa, Austria, Põhja-Prantsusmaa, ehk siis Alsassi piirikond ja noh, võibolla vähekene servast ka Ungaris, aga pigem tänu sellele, et on siis kunagine suur Ungra, Austria-Ungari kuningriik on taks ole. Ja üle Atlandi minna siis on noh, näpuotsaga leiutada kuskil Kanada vähke soojemates veiniorgudes ja siis tõesti Ameerika Ühendriigid ja Ameerika Ühendriikidest eelkõige loomulikult siis Washington State, mis on tänapäeval üks tõenäoliselt peale Saksamaad olulisemad rislingud kasvatajaid ja ka Kalifornia, aga Kalifornias on juba see päikese põletus oht, et Kalifornias tihti peale on need veinid kiimukene liiga petroolised juba, et ja seda rislingule omas siukest laimist, sitruselist apet on tänu sellele veidikene vähe. Lõunapoolkeral tänapäeval, noh, Uus-Meremaalased üritavad teda, kliima on suht sobiv ja Uus-Meremaa siiski, noh, kui siit maailma üks kõige lõunapoolsemaid veiniriik üldse, eks ole. Lõuna-Afrika vabariigis, just nimelt siis seal ka lõunapool Elgini piirkond, et on siuke rislingu kasvataja ja aga on katsetatud kis ka Ladina-Ameerikas, aga pigem just Ladina-Ameerikas tulevad siuksed lihtsamad veinid sarnaselt Austraaliale, et kuna seal see kliima on ikka sutsuke liiga vahemereline rislingu jaoks. Bio Valley näiteks on siis üks võibolla Chile siuksed lõunapool, nüüd koos Malleku, aga noh, seal on pigem siuke ütleks siuke eksperimentaal vormis.
Selles nimekirjas, et kus kasvatatakse, oli ka Hiina muuseas ära toodud.
Mida siis Hiinas ei oleks?
Ja Hiinased on ka see, et väga kõvad ja usined selle Welshrisingu kasvatajad tegelikult. Ja isegi Austria suur veinitootja Lend Moser on Rieslingut teinud Hiinas, aga ütleme, et ei jätnud sügavat positiivset muljet. Ma maitsisin seda ära, aga oli väheke ikkagi suks kriimukese papkarbi maitsega.
no vahepeal on niisugused imelikud maitsed, öeldakse, et juba head asjad.
No ei olnud seda appet.
Kassi pissis on hea.
Eks siis seda appet, seda, mis veinile nagu selle särtsu annab.
Et selles mõttes üks asi, et teda liiga palju kasvatata, mis tähendab seda, et ta on pigem ja kasutatakse nii-öelda kvaliteet veini tootmiseks, siis teine asi on see, et ta tegelikult ei ole levinud mujale kui Euroopasse sellises mahus. No välja arutatud ütlema Ameerika Ühendriigid, Washington, et ta oleks seal võtnud üle. No ja. mitte üle võib-olla, aga saanud nii-öelda tõsiseks nii-öelda võib-olla ankur marjaks kuskil.
Jaa, aga tal on ka põhjused, noh, kui Chardonnay suudab nagu toota päris palju ühelt hektarilt, siis Rieslingul on loomu omaselt väga üsnagi sõike keskmine ja pigem madal saagikus. Et ta ei annagi palju marri. Et tal on need
siksed
ihiku omased siniverelised nüansid hästi olemas.
Aga kas tal võib seda võib-olla mingi kokkuvõtet ka teha, et näiteks see maitse ja ütleme tema olemus ja need veinid, mis saab, ei olegi noh, väljaspool Euroopat võib-olla, ma ei tea, halb sõna ja armastatud või need ei mõisteta või seal pool soovitaksegi vähe lihtsamat marja või on see ka põhjus?
Ei usu, et see põhjus, see tegelikult kui me vaatame ka kõik süksed asjaarmastajad, veini huvilised alustavad ikkagi sutsukene magusamatest veinidest, eks ole, nagu me kõik ma arvan teinud oleme ja mõnes mõttes Riesling on väga hea siuke start sellele, et tal on piisavalt puuviljus, ta ei ole nii hapu, siis eks ole ja samas on tal see aromaatsus ja mahlakus tõesti olemas, et minu mõelest on Riesling siuke tore tegelikult sild siukse asjaäramastast veini sõbra ja sommelie vahel, et hindavad nii igapäevased veini jood kui ka tippsommelied, et
temast see asi, millest me nagu alustame ja siis see asi, mille juurde me jõuame tagasi ühel hetkel, siis kui me tahame neid tippe, mis on säilinud pikalt.
Et tõsine, kui sa valid Rieslingu oma lemmik marjaks, siis tegelikult võid läbi elu minna rahus teadmises, et tegelikult kunagi ei saa sa...
See on hea maitse.
Väga hea, oodata, väga hea, et sa seda ütlesid, sest siia juurde tuleb lugu. Ma mäletan seda, et kui ma hakkasin oma veini eksirännakuid tegema ja nüüd ka läbi kooli, eks ju, siis tekis see küsimus, mis eelmine aasta kellegi me arutasime, et mis on sinu lemmik Mari? No, sommeljed alati ütlevad, et nendel on Pinot Noir näiteks, sellepärast, et ta teeb siksid spektral laie, teeb väga elegantseid veine, kes mainib seal Chardonnayd, kuna šampanja nii-öelda austaja. Ja mina mõtlesin ka, et mis ta siis on ja tegelikult ma jõudsin ikkagi Rieslinguni. Ja just sellepärast, et mul on see mingisugune enda nagu mälu kuskil lapsepõlis, mul mitte lapsepõlis, noh. Aga mulle meeldib see petrool seal sees ja mulle meeldib see tema ja see võime, kui ma nüüd viimastel mingitel mõnedel aastatel olen neid ikkagi väga, noh, mis väga vanu, ütleme, paarikümne aastaseid, 25 aastaseid on olnud võimalus nii-öelda neid Rieslingud maitsta, siis noh, kuhu ta areneb, on ikkagi hämmastav ja sa kunagi ei arvaks, et see on see mari, mida sa, millest veine sa oled võib-olla lihtsalt heas mõttes loputanud alla, eks ju.
No, mis su lapsepõlves oli, et sulle see petrool nii väga meeldib?
Ja ma just saate algus rääksin, et see oli üks esimesi veine, mida ma mäletan, mul vanemate laual oli.
Aga petrool, kui selline, ma mõtlesin, et vaata, teispeal meeldivad need lõhnad ja maitsed, mis oled muidu kohanud.
Ma olen kunagi kardisport on olnud, see on ütleme ikkagi mootoriala, noh, me räägime.
No võtna, et nüüd me räägime.
Aga noh, just vaadatake selle Rieslingu üks ütlesid, et on mitmetahulisus, et ka Rieslingu maitse amplituud on ikka, noh, põhimõtteliselt 180 graadi seinast seinaks ole, et sa saad temast teha väga ägedaid kuivi mineraalseid, kargeid, särtsakaid veine, kui kuivi vahuveine, kui poolkuivi veine ja lõpuks ka nagu väärisalitusega nakatunud marjades tehtud luksusike dessertveine, et ei ole teist siukest marjasorti, milles saaks siukse laia profiliga veine teha, et Chardonnay tehaks ägedad veine, aga magusat ei tule, eks ole, no.
Kas sul on ka mingisugused isiklikke lugusid nagu Martinil see, et ikkagi petrooli lõht tuleb, siis on ikkagi juba hästi?
Ei ole siukseid isiklikke lugusid pigem, et ma ikkagi üritan seda igat veini nagu personaalselt võtta ja läheneda nagu indiviidile, aga tegelikult kui nagu kui maitsta neid noori vanu ja erinevatest aastakeikudest, siis üks tore aspekt, mis alati Rieslingul sisse püsti, et kui me enne rääkisime, et see tsitruseline noot, et ka tsitrusvilju on palju erinevaid, kui me räägime lainist, mis on aromaatne ja roheline tsitrus, sidrun, mis on siuke lihtsalt hästi apu, eks ole, siis võtta näiteks veel poomelo, mis on siuke puuvilene magus mõru vähekene, eks ole, ja appelsin mandarin, mis on magusad sitrusviljad. Et Rieslingul see happe mängib sarnaselt, et noortel riislingutel on tõesti siuke happe nii äge, eriti kui me vaatame, kui see on hästi lubakiviselt või kilkiviselt pinnaselt, et selle noore riislinguga võib põhimõtteliselt ma ei tea, laua nõusi puhastada põhja, eks ole, et happe nii väge ja kui me vaatame moosel, mis on hästi vulkaanilise pinnasega, siis noor moosel ja riisling on siin, et 4 aasta vanune, see on ikka veel noor, eks ole, kuigi alkoholiprotsent on tal madal. Samas 15-20 aasta vanusel veinil on tekinud sõike mõnusult apelsinine ape, et see laim on arenenud magusaks, aga ape ole kuskile kadunud. Et ta on see tsitrusel noot on alati alles ja mida vanemaks veineb, sinna tulevad juurde veel pähklised noodid, aga siuke nagu läbivaks jooneks on ilust tsitruseline siuke nagu elegants.
No see on nii põnev, mõtlen, et selline tsitruste galerii siis, mille järgi võid teha järeldusi.
No just, et see appe noot on tal, no veini peab appe olema, siin ei ole midagi teha, et ka punastel veinidel, mis on tihti peale võibolla väikane tugevama parkappe taga peidus, aga jah. See särts peab veinil olema, see on nagu siuke veini selliroog, mis kõik maitsed veini klaasis sees hoiab.
Ja meie taustalt kostab nüüd kauks, hääl tuleb sellest, et Martin korgib esimest riislingut lahti. Meil on täna 5 veini maitsmisel. Enamikega jääme Euroopasse. Siis meil on 2 veini Saksamaalt, 1 Austriast, 1 Prantsusmaalt ja siis korraks käime ikka seal Washingtonis.
Käime siis ikka seal ära, kuidas siis ilma, eks ole.
Aga kust me alustame?
Alustame siis Rheingaust ja üsnagi selle mõttes, noh ka Saksamaa mõttes siis Noorvein 2018 aasta vein ja millel noh Rheinga ju moosel on 2 kõige tõenäoliselt olulisemat Saksa veini piirikonda, kui me räägime just nii-öelda nagu keskmine pluss või siuke premium klassi veinidest, kui on te moodsalt öelda. Siis, Falts on suur ala, kes teeb palju riislingut Saksamaal ja loomulikult ka siis Rheinhessen, kes teeb pigem siukseid mõnusaid, just siukseid taskukohaseid igapäevaveine ja ka ikkagi riislingust. Noh, riisling on ikkagi ja olulisim võiks lausa öelda siis marjasort, mida Saksamaal kasvatatakse. Aga esimene vein on meil klaasis ja nagu näha, värvi järgi siis tõesti siuksed noor vein. Ilusa kerge roheka helgiga ja
aroomilt. Ja nagu öeldu 2018, Terramontosa, Georg, Breuer.
Ja siin on, vein on tegelikult 4 aastat vana juba, kui nii võtteks ole. Et on väga ilusti siuke tsitruse koore eeterlikud õlid isegi aroomist tunda ja need valged lilled, noh, kellele pärnaaied, kellele akaatsed, kellele mis iganes, aga ta on vähekene floraalne ja üsnagi aromaatne, aga siukse kerge aimatava bensiini noodiga.
Selle ma leian siit üles ja see mulle väga meeldib.
Minu mõelest sellel on õnneliku veinilõhn, sellise veinilõhn, kes ei tea veel koroonast midagi.
ja üks alati ka oluline siuke noot riislingul on ka just need mõnusad suksid värsked eledad luuviljad. Et kellele siis kollane ploom, kellele nektarin, kellele aprikoos, aga need on tal ka alati suksid aroomis olemas.
Ja see särsaga sape ja tegelikult ka see mineraalsus ja siukene.
Noh, kui me vaatame Rheingau veini ajada, siis need ajavad kõik ilusti lõunavaatega nõlvadele ja ka seal küpseb see mari päris ägedalt välja, et ta annab ikka väga, väga sükseid ilmekaid eksemplare.
Selles veinis ei ole nüüd, ma mõtlen, et kui ma lähen lihtsalt suvalisse esimese supermarketisse, haaran sealt riislingu, siis suure tõenäosega on see ikkagi pigem siuke off-drive, magusa poolne riisling, et see ei ole, me ei meenu ta õrnalt ka midagi sellist.
Ja ega siin ka rislinguga kannatab, kui vaadata siis suhkuri alkohol on alati veinis nii-öelda tasakaaluseks ole, et teatud osas suhkrust käärib siis veini alkohol pärmi sente toimel või pärmi rakkude toimel ja ja kvaliteet veini puhul on hea siis ka korraks võib just Rieslingu puhul vaadata seda, seda alkoholisisaldust, et, et mida madalam on alkoholisisaldus, seda rohkem on jääksuhrut veinis.
No see on 12 kraadi.
Ja, mis on keskmine ja, ja noh, oleks, kui me vaatame näiteks just uue maailma Rieslingu tihti peale, kui see on isegi 13,5, et, et marjad on päris hästi välja küpsenud ja suhkrut on rohkem. Mooselis on tihti peale 9, eks ole. Ja jääksuhkur on siuke 30 grammi liitri peale.
Kui ma lähen poodi ja tahangi ikka pigem kuivemat ja ei, ei viitsi väga palju rohkem mõelda, kas mis, kui ma võtan suuna rainkau peale, kas siis see üldiselt tähendabki seda või pigem meil on lihtsalt praegu selline eksemplar, kas on kuivem?
Üldiselt rainkau, kui võrrelda need rainkau ja mooselit, siis jah, moosel on alati puuvillasem, sutsukene magusem, jääksukrut rohkem sees ja rainkau on siis arvete vähekene kuivem. Kuigi jah, rainkau puhul on ka, et, et noh, jääksukru seos peab olla 11 grammi liitri koht orem, eks ole. Et, et mis tegelikult on palju.
Suve algus oli ju Tallinnas üks ka Saksa nii-öelda veinide sõike, noh, ütleme kogunemine või?
Ja väike niisugune masterclass.
Masterclass. Siis seal oli täpselt Riesling nii-öelda, noh, ma ei tea, mitte kõigest 15, aga seal ikkagi pooltest nii-öelda piirkondest olemas, siis noh, Moosel oli selgelt, noh, meie maitsel ikkagi magus lausa.
Ja.
Ja seal oli üks tootja, üks vanem härrasmees, kelle veinid olid hästi elegantsed, aga magused. Ja meie maitsele nagu täiesti võibolla alguses ehmatavad. Ja nende pudelite hinnad olid röögatud, üli nõutud ja ta rääkis loo, kuidas ta ostis oma veini New Yorkis tagasi sellepärast, et talle tundus, et talle see vein meeldib ja ta tahab, et see säiliks tema juures pikemalt. Nii et ta ostis New Yorkis tagasi ka mingite meeletute
ja ihmetega. Ja ka need puuvillasamed rislingud kestavad ja just ka neil on arengepotentsiaal alati väheke parem, sest eks ju suhkur on siiski üks konservant. Ja kui me vaatame Rieslingu siukest, noh, kui nüüd praegu vaadata need siukest nagu klassifikatsiooni, siis on need Erste Lage ja Erste Keväks ajad, et ega seal, seal peab olema happe ja suhkur viinamarjas tasakaalus. Et see suhe peab olema õige. Et mitte nii, et hapet on vähe ja suhkrut on palju, eks ole, või siis hapet on palju ja suhkrut on vähe. Et vist, et see nagu suhkru ja hape tasakaal marjas on see, mida veinimeistri alati taga otsib, et see on õige, siis on veinid alati ägedad. Ja see eeldab seda, et peab olema tasakaalus veiniasta. Et peab olema piisavalt sademeid, piisavalt jahedaidöid, piisavalt päikest, piisavalt valgust, piisavalt soojöid. Et nii see tekib.
Ja no suhkru on ka oluline nii-öelda kehatekitaja.
Yeah.
See, et sa tunneksid, et suhu jääb midagi, mitte et ta ei ole vesine ega siukene.
Ja. Et ega nii see on, jah. Võibolla ongi, et kui me siin Washingtonist järgmine, mille Washingtoni vein, et paraleele tõmmame, siis tegelikult Rheingau ja Washington on suht sarnased, et nagu stiililt, et piisavalt puuviljased, aga samas üks erksa särtsaka happega.
Kule, aga mul vahepeal googeldasin seda veini, ma vaatasin, see maksab ikka üle 40 euro, kas see hinnaklass ongi riislingutele pigem omane?
See on üsnagi, jah. Üks kvaliteet veini hinnaklass.
Ai. Mis sellise kvaliteetse veini kõrvale süüa võiks?
Noh, kui me ikkagi vaatame siis Eesti ja Saksa köök on suht kauge kaarega, võiks seda sugulased, et sauerkraut ja apukapsas on nagu üks ja sama asi, eks ole, ja ei saa ju rislingut ilma apukapsatakse süüa. Et ega ka sellepärast meil risling on tihti peale väga sõike oluline jõululaulu vein. Võibolla siin ka veel nendest pudelitest rääkida, et klassik on, eks ole, pikk sõike rislingu flüüttüüpi pudel, mida nimetatakse siis Alsas flüüte, reinijärne pudel ja väikse vihjena võibolla ka, et mida tumedam on pudel, seda pikkem on arengupotentsiaal.
Laugul on kaks pudelit, üks on ilus, kaunis tumepruun, noh, peaaegu tumepruun.
Ja.
Ja siis on täitsa läbipaistav.
Ja Rheingau pudelit tihti peal ongi just ka alati pruunikamad, et Rheingal on pikk arengupotentsiaal ja tele antakse.
Mis tähendab seda, et siin kõrval see Washington State'i nii-öelda Riesling, tema mõte ongi see, et kiirelt pudelisse kiirelt saad välja.
Ta on mõeldud kohe joomiseks. et see on ka täiesti mõte. Kui jänkid ju teevad ka eri erinevas erinevates klassides ja mõnes mõttes jänkid on läinud nagu turunduslikult päris toredasti, et sama tootja teeb ka näiteks tavalist rislingut ja siis on ära märgitud, et kuivem versioon on dry risling, et lõpptarbijale olla aru saadama, kas on vein magusam või vein on siis nagu puuvile kuivem. Ja dry risling on alati kuivem versioon ja kui vaadata alkoholipügal on täpselt ühe protsendise vahega, et puuvilesem on veinil alkoholi 12 ja kuivem on veinil on 13. No. Et sõltuvad siis aastast.
No ütleme niimoodi, et kui Saksamaalt vaadata no, ja Austriast ja ütleme siis, et Euroopas siis see klassifikatsioon on muidugi keerulisem palju, noh ikka kordades, kui mitte ütleme ruudus, siis ma arvan, et ütleme, kui sa võtad, noh, sa tõid selle nii-öelda Washingtoni näite, et sul on nii-öelda rislingi dry risling, noh üsna selgelt aru saada võiks ju või noh.
Jah, aga jällegi kui nii võtta, et lõpptarbija sõbralik, eks ole, et meil sa pead nagu analüüsima kõvasti,
kabinet, kus see pärit on. Siis on ausleese peeren, ausleese trokken peeren, ausleese.
Ja see on, eks ole siis nii-öelda selle veel selleks vana klassifikatsiooni järgi. Uus klassifikatsioon tuli ka nüüd, meid hakatakse kasutama Saksamaal jällegi ja seal on siis nii-öelda see ortsvain ja kutsvain, mis siis jäädavad sinna landvain, mis on kõige lihtsam vein sellel sellist nii-öelda jagamist ei kasutatagi, et see ongi siis see igapäeva vein.
Oota, aga mis need sõnad nüüd ikkagi on, mida ma Saksamaalt pean kindlasti meeles pidama, kui ma lähen seda riislingust tosma?
On siis öelda ortsvain ja kutsvain, mis nad võtsid kasutusele, see oli nagu vähekene nagu kopeerisid võibolla burgundet, et on see üld piirikond või noh, nagu landvain, eks ole, mis on siis maakonnavein, siis on ortsvain, mis on siis nii-öelda ühe külavein ja kutsvain, mis võib olla siis küla vein, mis on korjatud selle küla kõige lähedamatest veinjäädest, et noh, ehitasid üles sellega geograafia peale. Ja lõpuks siis sealt edasi on siin nii-öelda see Erste Geväks ja Grosse Geväks, mis on siis nii-öelda prantsuse vasta siis Premier Ruule või Grand Ruule. Praegu kasutad, see on see kunagine Saksa kvaliteetveini tootjate VDP ühenduse nii-öelda klassifikatsioon. Need tootjad on umbes 200-250, vist täitsa oma koduleht ka olemas, et saad vaadata, et kui noh, see on tore siuke Saksa kotkas viinamarja kobaraga alati pudeli etiketil siis kuskil otsida, kas siis kaela peal või kuskil taga etiketil, et kes teevad siis tõesti nagu üks aste kõrgema kvaliteediga veine ja nad hakkasid seda tasuma, et tegeme just selle vähekene magusama liifroo milhi pärast, et see oli siis tõuge tegelikult ja VDP ühendus tegelikult on üks vanimaid veinitootjad ühendus üldse maailmas.
Et mina Rheingaus sattusin ühte väiksesse maja, mille nimi mul praegu meelde ei tule, aga ühesõnaga seal oli ka nii-öelda Grosse Geväks veinid olid väljas ja nad olid üks 3-4 aastased ja ta tegelikult see nii-öelda veinitootja tõi riiulit välja hoopis ühe tavalise selle ortsvaini, mis oli pisut vanem, et sa tead.
Jah, sest et
alusta sellest ja selle hind oli ka mugavam ja ta oli tõesti, ma olisin mõlemad ja maitsesin neid kõrvuti ja noh ikkagi.
Jah, ja Rheingaust rääkida just, et tore sihvaka tumeda pudelises on siis see nii-öelda kartaveinid, eks ole. Kartaveinid on siis nii-öelda marjad on segatud tootjale kuuluvatest Grosse Geväks aedest. Ja siis see on nagu segu Grand Cru aedadest põhimõtteliselt. Ja nõu annab alati kuiv olema, nagu ka Grosse Geväks. Et Grosse Geväks on alati kuiv vein. Et seda, et Mooseli omad olid vähekene solmunud selle peale, et nad seda ei saa kasutada.
Ühesõnaga sõnaraamat tuleb igal juhul kõrval võtta.
Ja Erste Laage nimetest või Erste Geväks nimetest.
Aga hüppame siis sinna riiki, kus on äkki vähem sõnastiku tarvis.
Vähem Ameerikasse, kus asjad on ühelt poolt väga palju keerulisemad, näiteks 101 volti 220 asemel seinast, eks ju, ja meetritest ja sentimeetrist ei see keegi midagi aru, aga vaat veini koha pealt neile meeldib lihtne. Kuiv, mitte kuiv.
Pudelil kohe kujundus on ka lihtsam.
Arusaadavad ja tootjaks meil siis Chateau St. Michel, kes on Washingtoni piirkonna üks vanim veinitootja ja üks nii-öelda rislingu pioneere tegelikult, et kunagi oli õnn ja võimalus külastada Washingtoni veini piirkondi ja seal oli päris tore, Seattleis oli tehtud selline väikene selline nagu ka masterclass või wine fair ja üks esimesi kordi, kui ma olen saanud maitsta rislingut, mis on laagerdatud aasta aega värskes uues barrikis.
Usse Jeesus.
Ja kuidas oli?
Paraku ei, noh, maitsta oli nagu ütleks ikka viisakalt huvitav. Aga ütleme, et ei ole mina selle veini osta, aga noh, jänkid on vähekene selleks, et vaniljeaustajad ja magusaustajad, ja, aga see rislingul oli kõik see nagu rislingu võlu kadunud.
Ja, no neile...
Et ta oli selleks tavapärane valge veini.
Algusest peale on vist neile tundunud, et mida nagu käredam vaadi laagerdus
seda nii-öelda... Ta, jah, ta mevat on kallis ju.
Ja siin elegantsem vein.
Kalli veini koheks.
Et ühesõnaga aga... kuule oli lihtsalt nii-öelda infoks, et barik tähendab 225 225 liitrit pisikene vaat ja kui ta oli värskest, me kujutate, ma arvan,
uus tamme, jah.
Uus siis ütleme Ameerika tamme, eks ju näiteks.
Või jah, oli... jah, seal oli vist väikene varieeruvus, oli ka Prantsuse tamme ja Ameerika tamme, aga nad oli ikkagi vähekene selline
hoida seda,
bondilik ja kookkose maitsega.
Hoida seda veini aasta aega selles, noh, see on ikka jõhker käitumine.
Eks meenutuseks, kui me räägime siin vaadis, siis korraks juba oli juttu, aga tavaliselt tähendab see siis seda, et valgele veinil on vaniljahõng või siis Ameerika tamme puhul suisa tõesti kookose hõng juures.
Ja see oli ka toffe ja kookos, see oli nagu iiris komm ikkagi. See oli nagu, see on nagu riisling.
Aga... Mis tähendab seda, et mari, millest see vein oli tehtud, oleks võinud olla ükskõik, mis planeedilt.
Mida iganes, mm-hmm. Ja see oli võinud segu ka olla.
No. Ja, no.
Aga ega nüüd on ka jänkid ise ka aru saanud sellest, et ega see liigne tamm väsitab inimesed ära ja Washington on selles mõttes väga siuke Euroopa meelne veini piirikond. Ega seal kirjutatakse need ilusti kasvukoht peale, nagu ka meil siis Rainga või Moosel, eks ole Saksamaal on, meil on siis Columbia Valley, mis on siis Washingtoni siuke üks sisekasvuala ja üks olulisemaid kaskaadide taga tegelikult. Selles veinis on ka selline raingaulikud noodid olemas, hapet ei ole nii palju, tänu sellele, et pinnas on siis mineraalsust on nagu vähem, et rainga omal oli selline nagu vähekene isegi kriidine või selline kivine maitse juures, eks ole. Samas on siin tunda aimatavalt see petroolinoot, hea puuviljasus, eks ole, ja selline tsitruselised noodid. Aga
puuvilju on kohe tunda.
Ja, liivane pinnas on see, et seda tugevat mineraali, mida sa saad Saksamaalt või Alsassist, seda veinil ei ole.
Minu jaoks on ta aju kokku jooksutaja, sest ta on üks neist veinidest, mis lõhnab teistmoodi kui maitseb, ehk siis lõhna järgi arvaks, et tuleb ikkagi mingisugune magus laksit, aga ei miski.
Ja kui vein, noh, dry riesling, eks ole, et eks ta seal ongi, ta on, kui maitsed üsnagi selline aabitsa vein, et on olemas kenasti värsked heledad luuviljad, tsitrusnoodid, laimi vähekene ja selline aroomis selline lilleli puuviljane noot, et ei tea midagi. Küll jah, kindlasti Rheingau ja Saksa veinid on nüansi rohkemad väekene.
Ma küll Eesti hinda ei suutnud välja googeldada, aga vaatasin need üleüldiseid hindu, et selle saab kindlasti ka palju odavamalt kätte.
10 euro kumbus.
Jah.
Mis selle kohta, et on Ameerikas ka tulnud siia, on ikkagi üsna entry-leveli veini.
Võibolla veel indias üldse rääkida, et kui meil vaatame, et meil on igas pangas olevast ühest eurost alles 80 senti, eks ole, siis inflatsioon on palju ära söönud, siis tegelikult on päris huvitav, et kui Ameerika veinides vaadata, siis Ameerika veini hinnad ei ole aasta jooksul väga palju, noh, viimase 5 aasta jooksul isegi võiks öelda, pole kasvanud.
See on mingisugune selge põhjus ka, mida
ma arvan, esiteks on see, et väikene liberaalsem nii-öelda põllumajanduspoliitika kindlasti Euroopas me ikkagi sõltume terroast väga palju, mis on see, et sa ei tohi mõjutada terroat kastmisega ega kõige muuga, et peab olema nii nagu paras ja kui jumal annab, eks ole.
Taim piinleb, siis piinelgu.
Jah, kui kannatab, siis on lihtsalt see kord nii. Aga ameeriklased on, kastmine on lubatud, et tegelikult päris paljud uue maailma veinitootjad väljendavad päris hästi seda, et nad teevad veini täpselt samamoodi nagu Euroopas tehakse. Aga nad kasvatavad ise endale perfektse marja, milles see vein teha. Et kui on vaja kasta, siis kastetakse väekene ja nii edasi, et, et seal on see nagu see aedniku töö on väga, väga nagu, seda jälgitakse väga nagu hästi.
Kusjuures ma viimase aasta jooksul olen segastel asjaoludel lugenud väga palju veini raamatuid, mis ei ole õpikud, vaid romaanid. Lihtsalt hakkas huvitama, et, milli, no, lihtsalt, et vein on kuskil selline tausta teema, et millised asju on olemas. Ja ma vaatsin, et viimastel aastatel on järjest rohkem teemade hulka ilmunud ikkagi ka USA veini taustasid. Ja muuhulgas ka vahepeal ajaloolist, et kui esimesi veini aedusel üldse rajama hakati. Lihtsalt huvitavad, sest muidu varem olid ikkagi ainult teemaks olid ikkagi Prantsusmaaiad ja eriti igasuguste erinevate maailmasõdade aegsed teemad, millest annab väga hästi nii armastusromaane kui selliseid ajaloolisi romaane viksida.
Ja tegelikult ega põhjus on väga lihtne miks, et, et Ameerika on ju maailma veini turg number üks. Et maailmast tarbivad ameeriklased jäängi kõige rohkem veini. Ega paljud ka Euroopa veini tootjad ikkagi üritavad sinna turule ju jalga maha saada, sest et ega jäängid joovad kõik ära ja tagasi ei saadeta midagi. Et...
Koha peal on päris kallis juua.
Ja kui vaadata, et, et kui 50 osariiki ja ainult nii-öelda kolm olulist osariiki, kes veini teeb, ja need kõik veel ka lääne rannikul, aga New York
hakka veini juua. Kõik muidugi.
Aga neil ongi, neil on teist moodi, neil on see domestic wine ja siis nagu vein. Et vein on siiski nagu Euroopa marjasortidest või siis Vitis vinifera marjasortidest, kuigi jah, nemad teevad reipalt veiniga kõikidest nendest nii-öelda toiduviina marjas põhimõtteliselt, eks ole. Aga seal supermarketesse minna, siis on kaks eraldi veini piirit, et ongi domestic wine ja on siis nagu, või nii-öelda local wine või kohalik vein ja siis on, on see teine. Nagu õige vein siis. Nii-öelda. Ja ega Ameerika turu jaoks tehakse palju. Ameerika turg on praegu, või Ameerika riik ise on vist nüüd ametlikult, kui ma eks ja lausa number kolm veini riik, ka viinamarjad ja veini valmistamise kohalt, just litraaži kohalt siis. Et, et siiski Prantsusmaa, Itaalia on seal kord piibileht peal ja Westman all ja siis vastupidi jälle nüüd viimane kord jälle Itaalia vist oli number üks va. Aga jänkid on siiski ja hispaanlased neljandale kohale tõrjunud ja on oluline riik ja just et see nagu see nagu järjepidevus on väga nagu stabiilne, et meie Euroopa oleme siiski nagu erinevate nüüd klimaatiliste tingimuste poolest võib-olla rohkem vähekene
löögi all
jah, et ja küll Kalifornia võib-olla on seal need metsavõlengud ja kõiki tulekahjusid ja kõiki asju, eks ole, kui me vaatame Oregoni ja Washingtoni, siis need kaks piirkonda on ühed kõige kiiremini kasvavad Ameerika veini osariigid tänapäeval, no. Et uusi veiniaed üistatutakse tegelikult kogu aeg juurde, sest et kliima on stabiilne, päike paistab, vihma saab vähe, et nii-öelda see ilm on suht ideaalne viinamarjade ja üldse puuvilide kasvatamiseks, sest kasta ju võib.
Kuulajale korraks siis, kellel ei ole kohe USA kaarti silme, siis me räägime praegu, võidan juba hirunuidalast, lääne rannikust, et kui Kalifornia on seal tõepoolest allpool, siis ülevalt hakkavad tulema Washington ja siis tuleb Oregon, jah.
Need on juba päris Kanada piiri järjest, et selles mõttes on nad ikkagi jah, sükses heas.
Et räägime kohe Washingtoni osariigist, just Washington DC opis teisel pool. Noh, asja, mida enamik inimesi teavad, aga vahepeal on lihtne unustada. Nii, kuhu me nüüd reisime?
Nüüd lähme siis Ameerikast klõpsti tagasi Euroopasse ja üks väga selline äge klassikaline, selline biodünaamiline ja orgaaniline veinitootja Josmaier Alsassi piirkonnast.
Prantsusmaa.
Ja Josmaier on ka vähe enda etiketti kedagi jänkiseerinud. Siiski,
oi, see on draakon. Väga kaunis.
Draakon ütleb hopla, hopla.
Veini nimi ongi La Dragon.
La Dragon, jah. Ja mõnes mõttes ka Alsassi veini tootjad on, kui vaadata teinekord pudelit, on kaasa läinud väheke selline no, marketingi, et ka siin on näiteks taga peal siis nii-öelda skaala kuivast maguseni, et vastavalt ära märgid, kas siis vein on kuiv, vein on magus, et hetkel on meil tegu siis kuiva veiniga.
Ja võrest on kena, kui inimesed vaevuvad selle tegema selgeks ükskõik kellele, ei jõua kõiki maailma sõnu kõik inimesed meeles pidada.
Aga siin selle veini värvis on väikene kollakam toon, kui vaadata aasta kõik meil ka jällegi 2017 juba 5 aastat vana vein, eks ole, ja on kerge selline areng sees. noh, ja siin on seda seda sellest üleküpsenud sidrunit on päris hästi tunda, eks ole, et kui esimeses kahes veinis meil oli sellest laimine ja värske sitrus oli noot, siis siin on sellest väikene sellest sidruni kooki võibolla isegi, et kerge areng on veini aroomis kenasti sees.
Hinnalt tuleme tagasi jälle nüüd natukene vist olla 40 euro, aga siiski seal kandis.
Ja see Josmajeri veinid on üldiselt kõik üsna hea hinnas selles mõttes, aga see kvaliteet on ka kõrge.
Jah, Josmajer on tore tootja, jah. Et vist on suga hästi klassikeline see ka Alsas tegelikult.
Jah, noh, õlisust on natuke rohkem juures, keha on rohkem ja sükkane, teda on hea mõnus juua ja mis on, see petrool on nagu olemas nendele, kes seda naudivad, aga samas ta ei ole sükkane peale tükki väga.
Jah, ja siin on, sellesse veini nüüd on juurde tulnud ka väike sükkast arengule viitavaid noot, et sükkane kerge sükkane mandline noot ja võibolla ka sükkast kergelt kuivatatud sitruskoori, et mida esimeste veinide puhul veel ei olnud.
See on juba selline vein, mille puhul saab mõelda sügavaid mõtteid, kui peaks selline tuju olema.
Mm-hmm. No. Ta on niisama nii-öelda sõbrana hea, kui tahad vokaali veini, aga ta on ka väga hea toiduvein.
Ja kuiv, mõnusad sükse puhta selge maitsega tegelikult, aroomis väiksed vihid on, eks ole, selle arengule, et saab kasutada sutsukene võibolla kooresamad kastmed juba, eks ole, mis eeldavad vähekane sellest laktoosi kastmes ja just, et kui esimeste veinide puhul migu mõte ikkagi sellest karploomade ja soolase kala juurde või soolasest veest pärit kala juurde, siis siin on väga mõnus, ma arvan, koorikloomade vein väga, väga, väga hea.
Mina isiklikult see teise veini muidugi võtaks vahele ja vastavalt ka sinna kõrvale ei võtaks mitte midagi, kuivõrd ma ei jooks seda, aga see mulle nüüd tõesti meeldib ja siia ma ampsaks kõiki neid asju, millest sa räägid.
Noh, minu vastu üks Rieslingu väga tore toidu kaasa on see kui Jaapani köögi võrgutused, et tegelikult sushi, sashimi, kõik sugused võimalikult värskest merelisest toorainest valmistatud suubist, et töötavad alati ka Rieslinguga üsnagi lollikindlalt.
Et hapu kapsast ja sushit.
Siis küll, jah.
Kindlasti keegi teeb kuskil ka hapukapsa sushit.
Ja, noh, meil on ta siis hapukapsas seal Aasia pool võibolla mõelda see ka mitte nii vürtsikas kimchi, eks ole, aga mõte on ju tegelikult sama ikkagi.
Riesling vürtsiga toimib ka väga hästi.
Ja, noh, kui me vaatame siis puuviljasu saati, vajab sellest pipraste ja vürtsiste nootide tasakaalutamist ja kui ka sushi peale korraks vaadata, mis siis taldrikul on, eks ole, on meil särtsakas ingver, mis on sellest magus vürtsikas, eks ole, siis wasabi, mis on ka vürtsikas ja eeldab veinilt ju rohkelt puuviljasust tegelikult ning eelkõige just need sashimid või siis üksed värskad kalalised, merelised eeldavad veinit vaapet, et ja selle Rieslingul on kõik see olemas ühes või teises võtmeseks.
Mina sain nüüd siit aru niimoodi, et ma võtan selle pudeli veini kätte ja lähen tallinlasena kas burgerboksi või mis uue laine kõrval on üks koht, kus on ka kimchi free kartulid müüakse. Lähen sinna pudel käes ja siis kukun tellima.
Miks mitte? Sest et noh, see friikartul oma ju rasva ja soola ja selle kõigega toimib ju ka. Ja siis ka vürts.
Kui riiki sa ise lähed kõigepealt, kui sa tahad oma riislingut saada näiteks otsaallikas, siis unistades, siis mis oleks esimene valik?
No ikka Saksama. Ikka Saksamaal.
Ei hakka.
Ja Saksamaal tehakse tegelikult nii ägedeid rislinguid ja just nimelt, et iga piirkonna risling Saksamaal on veel omamoodi siuke nüansi rohke, et kui parasjagu ei taha väga palju õhtul investeerida, võtad Rheinhesseni veini, kui tahad väga ägedamat veini, võtad Faltsist veini, kui tahad veel ägedamat, siis vaatad Rheingaust või Mooselist, et Saksamaa on üsnagi koloriitne. enda Rieslingu valikuga ja tegelikult on tore just, et ma olen proovinud tihti peale uue maailma Rieslinguid niimoodi võrdselt, et ka päris huvitav tegelikult, et neil on kõigil see tore puuviljane noot, mis läbi jookseb ja sõltuvalt siis sellest tõesti, et kui ja millal viinamarjad korjatud on tegelikult see karakter neil päris äge. Et ei saa kunagi, Rieslingut ei tasu nagu kunagi alahinnata, et ta on tegelikult alati keskmise plus kvaliteediga vein.
Nii, millist me ja. Nüüd hakkame hindama?
Nüüd me hakkame hindama tegelikult ilusat arenenud küpset veini ja Austriast.
Austria on ka üks nendest riikidest, mis on viimasel ajal selle Rieslingu võtnud ka oma sinna Gewürztraminer kõrvale siukseks, noh, mis viimasel ajal, aga vabandust, Grüner Veltliner kõrvale ja teevad sellest ikkagi väga suure pärast veini.
Jaa, sest et ega neil on sarnaseid joon ju tegelikult nii aroomis maitses olemas, mõlemad on siuksed erksa stiiliga veinid, tihti peale siiski siukse keskmise täidlusega ja mõlemad meil on äge siuke happene noot. Just, et Saksa Rieslingutel tihti peale see mõnusalt siukest kilkiviselt pinnas, et siuke kerge vürtsi noot peale juures, Grüner Veltlineril siuke loomulik särsakus naturaalselt olemas. See vein on nüüd siis 2014 ja päris kenasti arenenud ja üks ägedamaid Alam-Austria piirikonda siis Wachau. Wachau Kamptal Kremstal siuke väikene kolm musketeri kõrvuti Wachau veinid on alati olnud kõrgelt hinnatud ja siga selle veinipudeli etiketlit me loeme välja siis siukse Wachau on siis mõttes omate vähekene prestiiselt, tal on siis oma ette veel siuke nagu alajaotus
kolmene.
Vastavalt viinamarjade küpsusele korje ajal et ja meil siis marragad, mis on siis selle kõige kõrgem tase siis, et alati siis täiesti välja küpsenud viinamarjadest tehtud vein ja peab olema kuiv ja alkoholi sealdus vähemalt 12,5%.
Nii väga pühaliku näoga ja, härra.
Riid on siis eraldi veel. Riid on Austria nimetus eraldi seisvale veini ajale. Ja siin on siis peal meil Riede Schütt ja Riesling Weingut Nollilt.
Mida arvame? See on jälle leia.
See on jälle huvitav, et 8 aastat vana vein, aga samas 8 aastat vana vein, aga samas äärmiselt värske.
Jah, see on see Rieslingu võlu.
Yeah.
See on see Rieslingu võlu. Et ka sattusime kunagi Uus-Meremaal sattusin ühte Rieslingut jooma, mis oli ka piisavalt väärikas eas juba tegelikult uue maailma veini kohta, aga vau, et kõik need ägedad saksalinkud nüansid olid seal olemas, et kannatab Rieslingut kannatab alati nagu osta ka uues maailmas. Siin ka värvilt on näha, et on siuke vähekene sügavama kerge kuldse helgiga kollane juba ja aroomis on väga mõnuseid vihjid siuksele kergele marmelaadile ja mõnusele siuksele kergele petroolisele arengule. Et kui esimestes veinides need kõik need eledad luuviled olid siuksed värsked ja toored veel isegi mõneti võib-olla, siis siin on juba siuksed nagu kuivatatud aprikoosi ja siuke tõesti üleküpsenud siuke kollane ploom.
See teeb mul kõhu tühjaks, aga mida ma siia söön nüüd?
Ma küsin enne selle vahel, et selles veinis, et 8 aastat vana, eks ju, see petrool on nüüd arenguga tulnud. See on nüüd see nii-öelda pikalt pudelis. Ja
Esterdumine.
Ja. Siin ei ole seotud sellega, et ta oleks saanud lihtsalt päikest, kuna Paha on ikkagi...
Paha on põhjapoolne Austria
piirkond. Ja kõrgel.
Seal seda muret ei ole, et seal juba näeb pöialt hoida, et äge veiniast on. Vastavalt sellele, kas siis saab teha erinevaid Rieslinguid. Aga smaragd on muidugi ka äge. Smaragd on tegelikult ka selle väikse Wachau terassidele elava sisaliku siuke nimetus, et sealt on tulnud.
Nii, toidud nüüd,
jah. Ja, et kas on midagi uut siia või see on samu asju, mida
enne? Ma vaataks juba siukse klassikalise Austria köögi poole võib-olla, eks ole, et, et Mara Miinischnitzel kahtlemata oleks siia päris äge, kaasene sealiha, linnuliha, et vähekene võib-olla sükse tugevama proteiini sisaldusega toorained ja igasugused ägedad, noh, võib-olla tärklis alati võtab veini iseloma maha, et Austrias on niisugused lahedad igasugused neid knolle ja kartuli kooke ja kartuli kotlette ja jumal tea mida kõike veel, aga see happe on siin veinis väris kenasti olemas et, et noh, mõtleme siis võib-olla vähekene laiemalt et võtame vähe kaapu kapsast ja kasutame selle valmistamisel sutsukene apelsini mahla ja ma arvan väga äge kaas on aga arenenud vein
kuivatatud virsikud näiteks.
Ja mingi aina kas või rosinetud kriimukale sisse. Ja on väga
see peab just nüüd hästi kallis selle hapukapsu sisse panema. Ma küll ei leia seda selle konkreetse veini hinda, aga kui ma näen siin interneti sees mingisugust orienteeruvad hindus, ma tundub, et ma vist joome kõige kallimat veini täna praegu.
Tõenäoliselt.
Võimalik, jah, sest on 2014 ja arened ja veinil on äge. Mõnus sõike mineraalne torge koos hea sitruselise värskusega, et see ongi selle rislingu võlu, et risling on alati tegelikult värske, isegi vana vein on värske, isegi ka magus vein on värske. Ja.
Aga siin see 8 aastat ei tähenda veel ju mitte midagi selles mõttes.
Oh, ei. Puudu on veel pähklid ja kõik muu äge, et kui just see veini nagu järelmaiset analüüsides, see ape on väga sõike.
Ja. Siia maani hoiab.
Intensiivne ja need, isegi aroomis tundub see vein nagu vähekene nagu küpse, nagu maitse, et maitse on ikka väga sõike elav ja elav värske.
Nagu eile pudeldatud.
Ja.
Mis ta ka saama hakkab, kui ta lasta nüüd veel, ütleme, topelt kaua olla ja võibolla veel edasi?
Järvused läheb ta sõikeks ilusaks pruuniks. Tulevad sõiksed mandli värvi läheb vein, aga just nimelt, et sinna tulevad juurde siis sõiksed nagu apelsinikoorased mandlised nüansid, magusad sitrusviljad ja väga palju vihjed sõiksele isegi troopilistele puuviljadele, mida praegu veel eks ei ole. Et väga hea, isegi sõiksele laimine apeane. Ape on riisningul alati kõva. Ja see on selle veini võlu.
See maitse on ikkagi nii happest lükatud. Et
maitse amplitud on lai, et nagu siin enne jutuks tuli, et riisningus saab ju kõike teha, et kuiva veini, pool kuiva vahu veini, pool kuiva veini, pool magusat veini ja luksuslik eks ole dessertveini kuni siis tõesti lihtsalt sõltub korja ajast ja suhkru ja ape tasakaalust viinamares.
Meil sekti jah, täna siin valikus ei ole, aga vahu veine rislingust on ikka väga kissid.
Sakslased on ägedalt need tegema hakkanud ka, et mis on väga tervitatav. Et
ei pea üldse minema väga nii-öelda suurte numbrite nii hinnas.
Ei pea.
Saab täiesti okei hinnaga.
Riislingu sekti ma olen isegi kuskil rimis näinud üsna
osa võinna. Täiesti taskuhe sinnaga väga korralik jook.
Riisling on üks selline põnev asi veel või põnev mari ja põnev vein, et näiteks kui sa vaatad, ütleme, sellises võibolla loogilises hinnaskaalas veini ja ta tundub liiga odav, siis rislinguga võib tihti olla see, et tegelikult on pudelis väga hea asi. Samal ajal kui hoopis teistest marjadest sa saad ikkagi
ilmetu,
maitsetu, noh, kvaliteeditu asja.
Ja mingi kvaliteediga siukse veini, mis meelde ei jää.
Mis meelde ei jää, aga mille joomine on siiski nauding. Sa ei registreeri teda kui mingisuguse väärtusena, aga seda hinda, ta on ütleme rohkem väärt. Rislingust veinid, rislingud on tihti paremad, kui nad võib-olla hind neid võiks peegeldada.
Ja, saksa veini tegemist, eks ole, siis mõned vanasti selle päris hea, et neile siis predikaatsvain ja kvalitaatsvain. Siis kuna saksa on põhjapoolne veinilik, siis kvalitaatsvaini viinamarja või mahla või siis virde suhkru sealdust võis tõsta. Et saada vähemalt alkoholi protsent 11,5 kätte. Ja teda tihti peale kasutati ja kasutati ka meelega nii, et saadi 11,5% alkoholi kätte, aga jäeti jääks suhkur rohkem sisse. Lihtsam juua magus on vein, eks ole nii edasi. Samas need präädikats vainid või just need ka VDP toetad, seda ei kunagi ei tee. Nemad teevad, noh, nende jaoks ikkagi see, vein tuleb põllult.
Aga mis need veinid nüüd on, mida ma võiksin osta endale ja päriselt pannagi kuskile heasse kohta ootama paremaid aegu?
noh, nagu ikkagi, et vein tuleb põllult, eks ole, ja kõik tootjad, nagu näiteks seal Austria veini puhul, eks ole, ja need asi, tähistavad ära siiski kasvukoha, ehk siis vein on geograafia. Ja parimaid veini aedu on veini tootjad aastasadu nagu ära märkinud. Ja tulebki otsida seda väiksemat geograafilist nii-öelda piirikonda siis veinipuudele etiketilt, mis annab sellele nöele veinile võibolla vähekene pikema elu ja kahtlemata neid ei ole palju. Selles mõttes, et need on kõik ilusti, kui me räägime Saksamaalt, näiteks Rheingau või ka Mooseli piirkonnast väga ilusti välja toodud, et Mooseli puhul on nad mõnusad siukse loomingulise nimega veel, et no võtame näiteks Ürtsige Würzgarten, mis on Ürtsigeeri Würtsiaed, siis noh, või siis Bernkasteler Bartstube, et Bernkasteli vannituba oleks siis tegelikult tõlge, eks ole, või veel ka Graacher Himmerreich, et noh, see on, need on kunagi munkade pandud nimed ja mungad olid need esimesed, kes nii Saksamaal kui ka Burgundia saksid tähistama parimaid põlde.
Ja mungad olid vaatis švipsi, see on jälle meil see ilust nimed.
Jah. Ja no, Riesling on ka põhjust, siuksele nimel, eks ole.
No, kui sul oli kõrvuti 17 erinevat aedes ja pidid neil hakkama lõbuseid nimesid panema, sellepärast, et no, igav oleks panna esimene, teine, kolmas, neljas, eks? Igal põllul oli oma lugu.
Või noh, kui väga äge põldu ikkagi legendaarne, Vehleren Sonneruur, mis on suur päikese kell, eks ole, põldu. Ja mõte on need, et kõik need paremad aied olid siiski järskudel jõekallastel lõunapoolse vaatega. Kus küpsesid marjad märksa paremini välja. Lisaks oli siis ka mõnusalt siuke kivine ja kilkivine pinnas just kui Mooseli pool rääkideks. Ja sama ka Rheingaus, et need paremad saidid on alati kõik ikkagi, noh, seal on kinnisvarinda märksa teine.
Ma käisin Rheingaus ja Mooselis maikuus ja ma sõitsin nii-öelda seal Trierist praktiliselt kogu selle Mooseli jõe siis sängi autoga läbi, mis on selline 400 plus kilometrit, äärmiselt ilus. Noh, ma ütleme niimoodi, et ma lõpuks lihtsalt ei hakanud autot enam kinni pidama, sellepärast, et ma olin umbes 100 kilometrisest teinud 10 peatust, pildistanud telefoni täis ja käinud ja katsunud marjam. Ja õudselt kift koht, sinna on tegelikult lihtne pääseda. Inimesed on väga sõbralikud. Lähed uksest sisse, kui tead kaks asja veinist, algus nad vaatavad sul otsas üks näoga, et mis sa tuled. Sa ütled kaks asja nende kohta, et tahaks teie veini. Ja siis, et käisin seal naabri juures, selle peale nad teevad suured silmad, et oda.
Parandame vea.
Ma sain sellest aru ja esimene kord, kui ma seda ütlesin täiesti kogemata, ma seda kasutasin seda taktikat päris palju ja väga sõbralikud võtavad vastu ja veinid on alati hämmastavalt head, isegi nii-öelda alumiselt otsast.
Jah. Nüüd meil siin ongi nüüd hea eksemplar siis selle Saksa kotkaga.
Jõudsime tagasi Saksamaale,
aga alustusime, eks ole, Rheingaust ja jõudsime noh, kõrvalpiirkonda sisulesse Mooselisse. Vanast oli pikema lohiseva nimetusega Moosel Saar Ruuver. Nüüd siis Moosel. Ehk siis need...
Õppisid brändima vahepeal?
Ei, brändima, aga läksid laisaks võibolla. Aga mõte siis selles, et tegelikult tähistati ära ka Mooseli kaks suuremat lisajõge, Saar ja Ruuver, ja meil on siis, Saar on siis lõunapoolne, kohe Prantsuse piiri ääres olev ala, ja meil ongi siis selle piirkonna üks vanimeid tootjad, Schloss Scharstein, Saari jõe, et nad nimetas siis Saari kivi.
Aga nemad panevad kindlasti oma nii-öelda selle vana nime ka peale.
Ja nad rõhutavad seda.
Saar või Ruuver ja
see on eriline. Kui sa käsigi veinimaija küll lähed, siis ikkagi, et noh, nad ütlevad, jah, meil nüüd etiketil kästiks kirjutada Mooselist, aga me tegelikult oleme ikkagi Ruuveri tootja, või siis me oleme Saari tootja. Kuigi need kõik ägedamad, kuulsamad veinijajad jäävad sinna Mooselisse, mis on siis see keskosa. Ja klassikaliselt nüüd siis ka, siin on hea, et ma ei tea, kas te jõudsite vaadata, aga ma tahan teile öelda, et mis aasta käigu vein see on?
Ma jõudsin vaadata, ma jõudsin juba ära unustada, aga 2014 või 2017, ma pakun, et see oli 2000.
Ei, nuusutage maitske selles mõttes, et nuusutage maitske, vein on mõnusalt värske ja elav ja just nimelt, ta on siis klassikaline mooseli, ta on vähekene magusam.
No, normaalses maailmas ma ütleks, et ta on 2020 midagi sellist, aga kuna ta on riisling, siis ilmselt on
kõige varem. 18 ja alkohol on 10%. Mm. Ehk siis ta alkohol, mis on ka üks veini nii-öelda säilitusaineid või sellest arengupotentsiaali andjad, siis siin on alkohol vähe ja sellel on siis see suhkru osaga vähekene kõrgem, et ta on jääk suhkru sisaldus üle 20-25 gram.
No võt, see on selline klassikaline moosel.
Just, seda ma tahtsin kõelda, et see on nüüd see vein, kui sa mõtled, et tahaks minna ja osta pudeli seda riislingut, mida ma kõige paremini tean või tunnen või mis on nagu eestlase jaoks võibolla selline.
No siis sellega sa nagu saad petta riisling. Natukene või?
Ei saa petta, minu mõelest see, noh, minu jaoks see ongi see, see on nagu see mõnus.
Ta on hästi puuviljane, tal on just nimelt jääksuhkru seaduse kõrgemaks ole ja samas
järelmaitse
väga kõva hape, eks ole. Ja lisaks siis just, et moosel, kui me vaatame mooseli pinnas, siis mooseli pinnas on puhas kiltkivi, mis on vulkaaniline pinnas, üsnagi väävline, mis annab sellele veinile veel sellise väga sellise klassikeses omanoolises särtsu, nagu oleks siis tõesti sellise kerge märja tikuväävli lõhn ja maitse isegi veinil juurde. Ta annab sellise mõnusalt torkiva, no ingliskeeles tuleb välja tingling, et vähekene torkiv hape. Et teiste veinid ei ole tundsid, et sitrushape oli sellise hästi konkreetne, siis siin on selle appel midagi nagu veel lisaks. Ja see on moosevõlu ja see on ka miks mooseli veini nii kõrgelt maailmas hinnatakse.
See on väga, väga põnev vein. Ja ta on selline vein, mis kui sulle see võibolla see jääksuhkur ja see järelmaitse või tähendab see esimene maitse, mis sul suhu tuleb, see magusus ei meeldi, jahutada lihtsalt natuke rohkem maha, see suhkur läheb natuke ära.
Ja ta isegi magus, ma ütleks, on puuvilasus, nii kui keskmaitse tuleb kätte, keskmaitse läheb mingi kuivaks. Et puuvilasus käib läbi, et kõik need ilusad sellised aprikoosised ja sellised küpsate kollaste unte noodid on veinis ju olemas, aga järelmaitse on tal karge, üsnagi hea appega, torkiv ja sitruseline.
Keele külgedel on need marjad kõik olemas.
Ja just, et vähekene sellised nagu magusamad sitrusviljad, aga see öelda, et appet ei oleks. Et selles on see rislingu just, et see võlu, et see appe on alati rislingul sellike trigger.
Ja mõtlen, see Mari on hästi mitmekesine. See on jube pull, et täpselt kuidas piirkond on harjunud asja tegema. Ja
piirkond ja korja aeg. Et tegelikult ega uues maailmas on need vulkaanilisi piirkondi vähe, et no sellel mängitakse väga palju korja aega. Euroopas on just, et noh, see korjaga on oluline selles mõttes, et vihma ei sajaks ja nii edasi, eks ole. Aga siiski jah, see terroa ja pinnas on võlu ja seda nad alati ka rõhutavad etiketil.
Aga selline pull, et kui me vaatame seda mooseli piirkonda, me oleme harjunud sellega, et kui räägitakse Saksamaast, siis me räägime Saksamaast, on ordnung, on kord, on siukene, noh, ütleme, vasak parem, eks ju, siis tegelikult moosel, noh, on ikka siuke lustakesel lõbus paik. Ja kui sa mõtled ka selle veini peale.
Prantsuse piir on lähedal ka.
Jah, neile meeldib lihtsalt mõnusalt nii-öelda aega veeta, napsi võtta ja seda saab teha 10 graadisega palju paremini kui ütleme 13 graadisega, et nad ei aja seda alkoholi taga, nad ajavad taga tegelikult selle veini siukest hoopis.
Maitset. Siin on nüüd üks tore lugu veel rääkida, kui on need lugus, et sattusime siis kunagi noh, siiski Euroopa parimannid sommeljaks Raimondsiga. Raimondsiga käisime koos, tegime kunagi väga ägeda Saksamaa tiiru ja oli päris tore läbisõit Faltsist, Rheingaust, Mooselist, Badenist, Württembergist, kõik sellised ägedad veinimäed 10 päeva umbes või ütleme, siis peidi peale nädala. Ja Mooselis, kui jõudsime Mooselisse, siis esimeses veinimajas ütles peremees, et tegelikult, et Mooseli vein on äge. Et me küsisime, et noh, miks ta siis nagu ägedama on mingi teise piirkonna Saksa vein, eks ole. Ei, et Mooseli veini võid sa hommikus saati jooma hakata ja purju ei jää. Vaatasime kell oli 11. esimene külastus. Ma siis lubasin Raimond selle, et vaata, et ma teen siis inimkatse enda peal. Et kõik veinid, mis välja täna valatakse, ma olen kaks päeva mooseles. Ma neil on kõik alla. Et ühtegi välja ei sülita ja kui midagi juhtub, siis ole hea, et viimid bussina.
Ja mäletad, kuidas juhtu ruppes?
Väga hästi veel. Et mõte oli selles, et tõesti, et sa saavutasid, miks sa ütled, et inimesed on toredad ja lõbusad. Sa saavutasid mingi teatud sükse nagu, noh, keskmisi joobe. Ja selles venis tõesti nagu alkoholi nii vähed, et see nagu purju ei jäänud lõplikult, vaid see joove oli kogu aeg stabiilselt ühesugune õhtuni välja. Et nüüd sa saad sellest day drinkingust aru, mida sa Saksamaal tehakse.
No ei ole vaja tõmmata ennast kohe...
Ja just, et see piisab, et klaasikene ja asjad.
Uduseks.
Ja toitu ei ole vahele ja sellest... Ja mooseli kõige klassikalisem toitik, et mida me siis sõime ja mis tõesti sobib siukse vähekene pool magus on mooseli risinguga alati on tegelikult siiski head vähekene siuke vürtsikas al dente sauerkraut köömnetega. Kus on kõrval siis sealiha ja väga äge siuke kärtsakas sinepikaste. Ja kunagi meil oli tore õhtusöök Saksa veinidega Tallinna legendaarses restoranis Gloria, siis kumardus Dimitri ja Dimitri täpselt samasuguse toidu järgi, nagu mida me seal veinimajas siis saime ja jõime selle veinimaja veinisele kõrvale ja see oli über.
Riesling on lahe mari, minule ta meeldib, nagu ma juba ütlesin ka alguses. Ta on sisu ja vormi ja temast saab hästi palju ägedaid asju ja mõtlen, et selles mõttes on äge, et kui ma nüüd ja jäängi selle juurde, et Riesling on mu lemmik mari ja tõenest ma sinna jään, siis ma tegelikult igave ei hakka kuni elu lõpuni põhine.
Jah, ta on nagu piisalt ka salapärane, et ega sa nagu ka siin viis veini kõik erinevad ja ega sa ei saanud kõrpselt aru, et Riesling, et pudele lahti tegema maitsmärgi ja sa saad aru, siis ta alles kõnetab sind. Et ta on siuke väikene nagu siuke õuedaamilik saladus alati.
Et noh, kui see Washingtoni vein oli jah, võibolla konkreetselt täitsa teisest kohast, et temal on mingisugune teissugune element ja lihtsam nii-öelda noot, aga üle jäänud, noh, ei ole nad nii palju erinevates selles mõttes kõrgustest ja ütleme... No,
ja kahtlemata kui hinnavahe tegelikult.
Jaa, aga siiski täiesti erinevad.
Jaa, et hinnavahe, et siin oli, ütleme, ma arvan, Moosel ja Moosel on, noh, ütleme, Washingtonis siis vähekene kõrgemal, aga Washingtonis tehakse ka siukseid nagu väga kõrge tasemesel veini, et mida nad jänkid kõik enamik või see ära joovad paraku.
Ühesõnaga, et Riesling on vein, mis sobib, ütleme, mööndustega ka praktiliselt, noh, igale Eesti klassikalile peolauale.
Klassikaline peolaud on Saksa peolaud.
Täpselt. Mis ma tahangi öelda, et kui teil tekib küsimus, et kuidas toitu ja veini nii-öelda kokku panna, siis Riesling ja Eesti köök läheb praktiliselt ikka igast otsast.
Jah, et sealiha, linnuliha, mereainid, kala töötab hästi ja just, et noh, võibolla nii vanu eksemplaare kellegil ei ole, aga on olemas tegelikult Rieslingule väikene siukene nagu kloon, mis on Rotter Riesling, mis on punase kestaga. Mest ei tehta küll punast veini, aga millel on siuke kerge punakas elk vee juures selle veinile. Ja tal on täiesti siuke mõnus, siuke pohlane, jõhvikane alatoon valgel veinil. Selles mõttes on Rieslinge mitmetahuline ja koloriitne märjast.
Ja kui igav hakkab, siis võtke üks hea sauerkraut, pange sinna peale ahjust tehtud lõhefilee ja Riesling juurde ja toimib suurepäraselt ja on natukene veidram, ei pea sööma alati sealiha.
Jah, nii palju erinevaid retsepte nagu erinevaid piirkondi Rieslinguga.
Jah, nagu me nüüd täna teada saime, siis tegelikult ei ole tarvis tingimata minne ostage kallimat veini, vaid saab ikkagi 10 euroga saab
väga taskukohase Riesling.
Jah. Et tal on jah, selline omadus, et sa saad selle raha eest nagu alati natukene rohkem mulle tundub.
Jah, kui nagu igapäevase võibolla see Pinot Grigio eest, eks ole, mis on siuke, noh, jah. Et mis on...
Maitseda oled juba unustanud.
Jah, aga ja mida jõud, et oli päris okei valge veine, mis oli ei mäleta täpselt. Aga ka selle puhul sõltub piirkonnas päris palju. Nagu kokku võtvalt võib alati öelda, et vein tuleb põllult, et midagi ole teha nii saan.
Jah.
Mis iganes marjasordist me siis räägime.
Riesling on kift. mul tuli veel suurem austus Rieslingu vastu hinge. Aitäh sul, Urva.
Aitäh.
Väikene tunnine seiklus selle põneva marjaga on meil seljadega. Viis veini, meil on lõbus. Ma loodan, et teil oli ka.
Ja palju toredaid huvitavaid maitse jälle kogutud.
Ja et mina soovitaks seda, et täiesti julgelt võtke Riesling ja noh, kui te teete eeltööd, siis tehke eeltööd, aga lihtsalt hakkake kuskilt otsast minema, et tegelikult petta nagu, noh, kõigega on, aga võimalik saada, aga tihti on ikkagi see, et Riesling päästab ikkagi välja.
Kui poest võistakse lasta, siis ma soovitan jah, et vaadake seda alkoholiseadust, et tihti peale see annab väikse sükse vihje ka, et kas tahate puuvilesemalt veeni või veeni on kuivem olema, aga üldiselt jah, et see on üks võibolla nõks, mida kannatab poes nagu just, et kui midagi muud aga ei oska otsustada, siis see on see, mis võibolla annab sükse mõtte.
Ja noh, kuna me oleme niivõrd seotud nii-öelda saksa köögiga, siis tegelikult noh, ja. See on meie nii-öelda paletile ja sellisele maitsele tegelikult hästi üsnagi omane ja ma arvan, et see on hea valik.
Ma nüüd üritan kokku võtta. Et siis, ma saan aru, et Riesling on see vein, millega võib algaja veini huvirine alustada oma teekonda. Arenenud maitsemeeltega veini huvirine võib seda kasvi kollektsioneerida, sest püsib kaua maitsev hea. Osta võid igas hinnas, igast maailma jaost.
Ja restoranis sommelid soovitas.
Sommelid soovitas. Ja. No, hästi.
Et nii-öelda nagu see ütlesid, street food, et Riesling mit sauerkraut and bratwurst. Saksamaal on täiesti okei ja soovitatakse ka Michelini restoranides ägedaid Rieslingud. Et nagu on Marjal mitu nägu.
Ja, meile kodune Mari ja kodune vein.
No nii, tehtud.
Saade, mida te kuulasite, oli vala välja. Veinikooli eri. Me otsustasime ikkagi, mitte ei otsustanud. Võtsime ette selle teekonna käia läbi 10 kõige paremat ja kõige kuulsamat viinamarja maailmas.
Aga me jätkame sellega.
Me jätkame sellega, jah. Me oleme siin, ma ei teagi, mitmes marisened oli, aga meil on siin palju minna. Riesling oli...
Paar tuhat on veel.
On minu suur armastus ja mul on hea meel, et see saade sai lõpuks tehtud ja ma usun, et saate ka siit nii näpunäiteid kui julgust minna ja üks hea pudel Riesling endale kohe praegu näppu haarata.
Riislingust rääkis meile Urvo Ogandi, suurim Rieslingu ekspert, aga muidu ka üsna arukas inimene. Minu kõrval on Martin, mina olen Keiu.
Jaa, lihtsalt, et kui te tahate rohkem kõikidest veini asjadest veel teada, kui me selle tunni jooksul...
Siis kooli minna.
Siis minge kooli. Hästi, sommelijad erakool. Ma saan ka ära mainida, et ülehomme astun sommelije kursusukses sisse ja Jeesus, mis mind seal ootab.
Minul on kombel oeng, et ka sommelijad erakoolis ja...
Täiesti kogemast räägivad kaks meest.
Sügis algas. Sügis algas ja kõik kooli.
Ja. Mina olin Martin.
Ikka veel.
Ja. Keiu jõi vahepeal. Saade, mida te kuulasite, oli vala välja. Me nüüd võtsime ennast kokku. Selles mõttes, et me olime natukene...
Lõpetasime jälle 10 minutit seda saadet.
Ja, aga me võtsime ennast kokku. Võtame rohkem kokku. Sügis tuleb põnev, ma luban seda. Meil on ees juba väga... mitmed sõidud ka muuses ja veel niimoodi.
Jah.